totana lilingi na sobi na moko. Motuyo na ba Kristo ezala ki kokola, mpe yango epesa ki bakambi nkanda mingi. Mokonzi Elode abanda ki konyokola, mpe koboma ba Kristo mpona kosepelisa mikolo na ba Yuda. Aboma ki Yakobo, moko na bakambi na ba Kristo. Sika akangi Petelo na boloko, ete aboma ye lokola. Ba Kristo babondela ki na mpiko nyonso. Babondela ki moi mpe butu. Na butu Petelo azala ki kati na mpongi. Mpe maboko na yemi bale e kangama ki esika moko na oyo na bakengeli na boloko. Pwasa mwanze moko na nzambe ayaki epai na ye, mpe alo baki ete. Petelo, telemano ki mpe fata bilamba, mpe sapato na yo, mpe bilangai. Oko kikomona na ililingi oyo ete, mwanze na nzambe azalaki na nguya kokangula Petelo, anta maboko nyonso mibale, ekangamaki na oyo na basoda. Petelo atelemaki, alandaki mwanze, mpe balekaki kati na basoda mingi, kasi moko te amonaki bango. Petelo kanisaki ete, azalaki kolota ndoto. Babimaki na boloko, mpe bakomaki libanda. Kati na balabala, mwanze alimwaki. Petelo ayebaki ete, ezalaki ndoto te. Zambe asilaki kotina mwanze pona kubimisa ye na boloko. Mbala mingi ba Kristo, bako zwaka mikakatano, mpe bakomona kampasi mingi. Ozali na likia lokola Petelo.